Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ինչ արդյունք է տվել մենաշնորների դեմ պայքարը։
Ակնկալում եք, որ ես պետք է հետաքննչական մարմնի ֆունկցիան եմ, դա այդպես չէ։
Վերջին 8 տարում Հայաստանի արտաքին պարտքն աճել է 3 անգամ։
Դասական ապահովի վիճակում ենք հայտնվել կամ դակարդի մեջ։
Գերմանիայի խորհրդարանը քննարկելու է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը, Անկարան դժգոհում է։ Սիրիայում իրավիճակը դարձյալ լարված է, կրակի տակ է հայաբնակ թաղամասը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Կիրակի օրը մայիսի 29-ին ժամը 22-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի կրակային դիրքում հանկարծամահ է եղել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Սուրեն Մոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով քնչական մարմինները փորձում են բարձրացնել զինծառայողի մահվան պատճառները։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագծի երկայնքով իրավիճակը հանգիստ է եղել, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ սահմանի հյուսիս-արևելյան Տավուշի հատվածում արձանագրվել են միայն ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված անկանոն կրակոցներ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան անհաղթահարելի խնդիրներ չունեն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշտն այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ «Կարծում եմ, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները կարգավորվեն մոտ ապագայում, որևէ պետ չի կարող իրեն նման շռայլություն թույլ տալ զոհաբերել հարաբերությունները մեկ այլ պետության հետ», Reuters գործակալության փոխանցմամբ նշել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Սրան զուգահեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ռուսաստանին մեղադրել է քրդական աշխատավորական կուսակցության անդամներին զինելու մեջ։ Մոսկվան, Սիրիայի և Իրաքի տարածքով քրդական խմբավորումներին հակաօդային պաշտպանության միջոցներ և հրթիռներ է մատակարարում, Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում թուրքական Սթար օրաթերթը։ Հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ Վրաստանի ամենահարուստ քաղաքացին, վրացական իրազանք դաշինքի հիմնադիր և նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին կայցելի երկրի բոլոր շրջաններ, հանդես կգա հեռուստատեսային ելույթներով, այս մասին հայտարարել է ինքը Իվանիշվիլին այսօր հրապարակված ուղերձում, հատուկ ընդգծելով, որ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված մեջբերում որևէ անձնական պլաններ ու նպատակներ չունի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների քաղաքական գլխավոր թեմայի Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի մասին։ Կառավարությունը, ինչպես հայտնի է, բացատրական հուշաթերթիկների մակարդակով է մոնոպոլիաները փորձում վերացնել, գործարարներին ցույց տալով ապրանք բերելու համար պահանջվող փաստաթղթերը։ Դրանից հեռու գնալու է արդյոք կառավարությունը, էկոնոմիկայի դաշնակցական նախարար Արծիկ Մինասյանից հետաքրքրվել են լրագրողները։
Լսեք, հիմա դուք ինձ դրել եք բան, սուրճի բաժակ նայողիք է։ Հարցեր եք տալիս, ապագայում ով ինչ արձագանք կտա, ես չգիտեմ։
Ես նկատում եմ ամենաշնորհալին քաղաքականությունը, որ դուք պատրաստում եք իրականացնել, ասենք Ալեքսանդր Սամվելը, ցավը զգալու է թե ոչ։
Ինձ թվում է բոլոր նրանք, ովքեր որ կողմ չեն ազատ տնտեսական մրցակցությանը, բոլորն էլ ցավ են զգում։
ԿԿԳ մի օր որ կվերանա այդ ձեր ասացա բանանի, շաքարի եւ այլն, որ մենք գիտենք այդ մենաշնորը եւ տնտեսուն վերջապես կշնչի եւ ես։
Եվ անկեղծորեն մի բան էլ ձեզ պետք է ասեմ, ես գիտեմ, որ կարող ասա հիմա լուրջ քննադատությունների առարկա դառնա։ Մենք ունենք շաքարի մասով շատ ենք խոսում, չէ՞։ Ունենք շաքարի գործարան Հայաստանում, գիտեք, եւ շաքարի գործարանը այսօր աշխատում է իր հզորությունների, եթե չեմ սխալվում, 25-30%-ով, ոչ ավել։
Կասկածներ։
Ինչու՞
չի աշխատում, այլ պարզապես
այդ կասկածները
շաքարը պարզապես վերապատետավորում։
Չէ, հիմա բոլոր դեպքերում այդ կասկածներ կան ժանրից մի քիչ դուրս կան, որովհետեւ եթե այլ փաստ չունենք, կասկածի վրա չհիմնվենք, հա, մեր գործողությունների համար։ Մենք ստանում ենք նաև ինֆորմացիա շաքարի եղեկի հումքի ներմուծման մասին, որը ի դեպ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում նաև որոշակի քվոտավորման համակարգ ունի։ Հիմա, երբ որ այս գործարանը աշխատում է 25-30% հզորության չափով և հումքը վերամշակում է ու ստանում է շաքարավազ, հա, հարցը արդյոք ճիշտ է, որ առհասարակ այդ 25-30%-ն էլ չթողել աշխատի, թե ավելի լավ է դու օրենքով ճանաչես իրեն մենաշնորհ, բայց պայմաններ առաջադրես, ընդունենք, դու պետք է աշխատես ոչ թե 25-30%, այլ առնվազն 90% հզորությամբ. Դու պետք է ապահովես նվազագույն այսքան աշխատատեղ, դու պետք է ապահովես առնվազն այսքան պետական բյուջեի մուտքեր ըստ կանխատեսումների, դու պետք է ապահովես թափանցիկություն, դու պետք է օրինակ քո բաժնի մասի 20%-ը շրջանառես բորսայում, որպեսզի լինես հրապարակային բաց թափանցիկ ընկերություն, այդ դեպքում նույնիսկ անկախ ովքեր են սեփականատերերը, բաժնետերերը, այդ դեպքում գուցե պետությունը նաև աջակցի այդպիսի կազմակերպությանը արտահանում կազմակերպելու։ Դա Նայր ջան, դա առհասարակ սահմանադրական արգելող նորմի մասն ենք խոսում։ Ես խոսում եմ մենաշնորի առհասարակ գաղապարական հենքի մասին։
Հիմա օրինականացնել օրենքով այն ինչը հիմա կա անօրինական։
Ոչ։ Ես ասում եմ հետևյալը, սրանք հարցերն որ պետք է քննարկվեն։
Լրագրողների հարցերին պատասխանում էր էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Շարունակելով տնտեսության թեման, այժմ էլ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին արձանագրված տվյալները վիճակագրությամբ. 2008 թվականից ի վեր Հայաստանի պետական պարտքը շուրջ 3 անգամ աճել է, այն դեպքում, երբ այլ ցուցանիշներով առաջին հերթին համախառն ներքին արդյունքով շարժ չկա։ Ինչի մասին է սա վկայում, տնտեսագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախաճգնաժամային 2008 թվականի ամեմատ Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 2.6 անգամ, սակայն տնտեսությունը դոլարով արտահայտված ոչ միայն չի աճել, այլև կրճատվել է։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը 1,906,000,000 ԱՄՆ դոլար էր, ապա 2015 թվականի վերջին այն կազմում էր 5,071,000,000 դոլար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն ճգնաժամից առաջ 2008-ին Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը 11.9 միլիարդ դոլար էր, իսկ 2015-ին 10.5 միլիարդ դոլար, այսինքն ավելի քիչ, և սա այն պարագայում, երբ իշխանությունների պնդմամբ 2010 թվականից ի վեր Հայաստանը միշտ տնտեսական աճ է արձանագրել։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հարց է բարձրացնում. Եթե տնտեսությունը չի աճել, այդ դեպքում ուր է գնացել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարը, որը պետք է մարեն Հայաստանի քաղաքացիները։
Մենք փաստորեն ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք ճգնաժամից փորձել ենք դուրս գալ, դուրս չենք եկել, օգտագործել ենք ահռելի ֆինանսական միջոցներ, պետական պարտք ենք կուտակել, բայց այդպես է տնտեսական աճ դոլարային արտահայտությամբ մենք չունենք։
Խաչատրյանի խոսքով ակնհայտ է, որ կուտակելով հսկայական պետական պարտք, Հայաստանի իշխանությունները մեղմ ասած անարդյունավետ են ծախսել այդ միջոցները, թեև 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո բազմից են հայտարարել տնտեսական բարեփոխումներ անցկացնելու, տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես 3 տարի առաջ պահանջեց կառավարությունից մինչև 2017 թվականը տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ, այլապես սպառնալով պաշտոնանք անել գործադիրի ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Իրադրությունը նորից լարվել է Սիրիայում, բանակցություններ նստեղության արդյունքներ չտվեցին, մեկ ամսից կողմերը նորից են վերադառնալու կլոր սեղանի շուրջ։ Մինչ այդ, սակայն, կրակի տակ է Հալեպը, այդ թվում հայաբնակ թաղամասերից մեկը։ Համայնքը զոհի մասին է հաղորդում, խնդրում օգնություն։ Նաիրա Բուլղադարյանը Սիրիայում ապրող հայերի մասին։
Ողջ գիշեր Հալեպում շարունակվել են ռազմական գործողությունները զինյալների ու կառավարական զորքերի միջև։ Ազատությանը փոխանցեցին Հալեպից։ Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանի պնդմամբ վիճակն աղետալի է։ Արդեն 3 օր է հրթիռակոծվում է Հալեպի հայաբնակ նոր գյուղ թաղամասը։
Անընդհատ քաղաքացիական բնակարաններում վրա ցանկեր փունգուկան, այսինքն բնակչության բնակելի թաղամասերը գործիրակոծել։ Տեղեր, որ ոչ ցանակ կա, ոչ ազին զինվորական ներկայություն կա։ Բնակչության մեր գազի դագարներ գնել են, ան աղեբալի վիճակ է, այսինքն նորքյուղի վիճակ իսկապես աղեբալի է։ Նորքյուղ ես որ դեսնեք, եթե նորքյուղի մատկերը, երևս համաշխարհային բաբերազմի հասկան ավերածներ եղած։
Զինյալ խմբավորումների արձակած հրթիռներից 3 նոր գյուղում զոհվել է 4 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ, ավերվել են բազմաթիվ բնակելիտներ։ Անցած ուրբաթ Էլ Պողոկյանի փոխանցմամբ հրթիռակոծությունից զոհվել է նոր գյուղում Վերժին Կյուլպեկյան հիվանդանոցում գտնվող ծերանոցի աշխատակից Մարալ Քյուլիկյանը։ Հայկական ծերանոցի մոտ 35 ծերեր տեղափոխվել են առավելապահով վայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի ջեկեղեցի։ Հալեպահայ լրագրողը փոխանցում է, որ այսօր ցերեկը վիճակը համեմատաբար հանդարտվել է։ Հալեպում չկա գետ 1 թաղամաս, որտեղ իրավիճակը հանդարտ լինի, ասում են արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմի կիզակետում գտնվող սիրիահայերը։ Մայդա Բակալյանի տունը Նորգյուղ թաղամասից հեռու Ազիզյեկ կոչվող թաղամասում է։ Կինն ասում է, որ թեժացած բախումների հետևանքով քանի օր է քաղաքը զրկված է խմելու ջրից և էլեկտրականությունից։
Անշուշտ վտանգավոր է, ամեն վարդյան վտանգի մեջ ենք։ Երևակայի եմ այսյան աղոտներու եկեղեցի երսանքու, կանք սերկերնից սրդերնից։ Ինչպես գրնանք, ինչպես որ ուրիշներ սկեցին կացին, չենք գրնար, որ մենք սկել երսալ, ոչ դունը, ոչ տեղը, ինչ դիտնամ, ծզվար է գյանքը, դունեք ծուս, ապրիլը, տրամական նեղություններու մեջ է ժողովուրդը, նմանապես մենք, այո, ծզվարի օրերու մեջ ենք։
Երկու օրից Գերմանիայի խորհրդարանը նորից անդրադառնալու է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևին։ Փաստաթղթի քննարկումը հարուցել է Անկարայի դժգոհությունը, Թուրքիայի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում բանաձևի ընդունումը տապալելու համար։ Հաղորդում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ թուրքական իշխանությունները ըստ մամուլի գործի են դրել ամենատարբեր լծակներ բանաձևի ընդունումը կանխելու համար։ Թուրքական սաբահի հաղորդմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը և Մեջլիսի արտաքին հարցերով հանձնաժողովը ջանքեր են գործադրում առաջիկա քվեարկության վրա ազդելու համար։ Այս ուղղությամբ ակտիվ քայլեր է ձեռնարկել նաև թուրքական մայրընդդիմությունը։ Ժողովրդների հանրապետական կուսակցության Հագա Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն օրերս նամակներ է ուղարկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին եւ քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներին, պահանջելով խորհրդարանի օրակարգից հանել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը իր նամակում մտահոգություն է հայտնել, որ բանաձևի ընդունումը կարող է անդառնալի վնաս հասցնել թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Պատմության շարադրումն ու մեկնաբանումը խորհրդարանների գործը չէ եւ չի կարող լինել, մասնավորապես ասված է նամակում։ Գերմանաբնակ թուրքերը եւս դժգոհություն են հայտնել Բունդեսթագում քվեարկվելիք բանաձևի առիթով։ Շաբաթ օրը Գերմանիայում գործող շուրջ 20 թուրքական միությունների մասնակցությամբ բողոքի երթ անցկացվել մայրաքաղաք Բերլինում։ Պոցդամեր հրապարակում հավաքված հարյուրավոր թուրքեր պահանջել են չընդունել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, հայտարարելով, որ խորհրդարանը դատարան չէ եւ իրավասու չէ որոշումներ կայացնել պատմական իրողությունների մասին։ Ցուցարարները գերմանացի օրենսդիրներին կոչ են արել չվտանգել թուրք-գերմանական բարեկամական հարաբերությունները։ Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի եւ մյուս քրիստոնյա ժողովրդների ցեղասպանության եւ հիշատակի մասին բանաձևը, որը հունիսի 2-ին Գերմանիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու, մշակվել է քրիստոնյա դեմոկրատների եւ քրիստոնյա սոցիալիստների միության, կանաչների եւ սոցիալ-դեմոկրատների կողմից։ Թուրքական մամուլը գրում է, որ առաջիկա քվեարկությունը կարող է բեկումնային դառնալ Թուրքիայի եւ Գերմանիայի հարաբերություններում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը մեծ հաշվով ձախողվել է, այն շարունակում է մնալ ռեակտիվ եւ ոչ նախաձեռնողական, այսինքն լոկ արձագանքում է արտաքին աղբյուրներից ստացվող ազդակներին։ 168 ժամի այդ զրույցում նշում է Լոնդոնում գործող Chatham House վերլուծական կենտրոնի հետազոտող Անահիտ Շիրինյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ռազմավարական պլանավորման չի ենթարկվում, սա հանգեցնում է առաջացող խնդիրների կարճաժամկետ հաճախ ոչ արդյունավետ լուծումների, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքում խնդիրները ոչ միայն մնում են, այլև ավելի են բարդանում, նշում է թերթի զրուցակիցը ավելելով. Պնդումը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ժամանակն աշխատում է հայկական կողմերի օգտին, կրկին չի համապատասխանում իրականությանը։ Համենայն դեպս երկու տասնամյակ շարունակ Հայաստանը չի կարողացել կառուցել այնպիսի պետություն և տարածաշրջանում ստեղծել անվտանգության այնպիսի միջավայր, որն առաջին հերթին պատերազմն Ադրբեջանի համար կդարձներ աննպատակահարմար։ Ընդ որում, Ադրբեջանի վստահության աղբյուրներն ակնհայտորեն ավելի շուտ քաղաքական են, քան ռազմական, այսինքն կրկին ձախողվել է դիվանագիտությունը։ Սերժ Սարգսյանին սատարող Քարոզ Չամեքենան հիմնականում ռազմահայրենասիրական լադի վրա է, բայց Ղարաբաղի հարցով բանակցային սեղանի վրա լրիվ այլ բնույթի փաստաթուղթ է հայտնվելու։ Դա է պատճառը, որ ներիշխանական դաշտում անհամաձայնություններ են երևում, գրում է 7-օրի մեկնաբանը պնդելով։ Ակնհայտ է, որ Սարգսյանը դեռ որոշում չունի, թե ինչ պետք է անել։ Եթե նա որոշի գնալ Կազանյան կամ որ նույնն է հակամարտության լուծման տխրահարճակ փուլային տարբերակով, ապա կլինեն ֆորս մաժորային զարգացումներ։ ՀԿ ղեկավարը շատ լավ է հասկանում, թե ինչ տեղի կունենա, երբ իրական քայլեր արվեն Կազանյան կամ դրանից էլ վատ փաստաթուղթը, որպես գործողությունների ծրագիր հռչակելուց հետո։ 98-ի գործընթացներին Սարգսյանն էլ է մասնակցել և գիտի, թե ինչ կարող է լինել։ Մյուս տարբերակը կոշտ դիրք բռնելն է և միակողմանի զիջումներից հրաժարվելը։ Կա նաև սրայի ենթասցենարը՝ ժամանակ ձգելը, պնդում է կայքը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի և տեղական մարմինների համատեղ նիստը, որ տեղի ունեցավ երկու օր առաջ Երևանում, ապրիլյան պատերազմից հետո առաջինն էր։ Հեռուստամարաթոնն այս տարի նվիրված կլինի Թալիշին և պատերազմից տուժած մյուս բնակավայրերին, ու չնայած դրան, վտանգը, որ հավաքված գումարը հայտարարք փոքր կլինի, մեծ է, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Թեև պատերազմական օրերի աննախադեպ միասնությանն ու հոգևոր համախմբվածությանը, ակնհայտ է, որ նվիրատվությունների քանակը մեծապես կախված է լինելու Հայաստանի կառավարության կոռուպցիայի դեմ սկսած արշավով։ Հերթական թատերական ներկայացումը սփյուռքում կարող է մեծ ցասում առաջացնել, որն արտահայտելու լավագույն ձևը կարող է դառնալ հեռուստամարաթոնի հայտարար արդյունքը։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն անդրադարձել է վերջին օրերին Երևանում բացված հուշարձաններին, գրում է լրագիրը մեջբերելով պաշտոնյայի խոսքերը։ «Ես ողջունում եմ, որ մարշալ Բաբաջանյանը զենքու զրահով չէ, լավ է, որ նա նստած է, բայց չգիտեմ, թե ինչու է նստած աթոռի վրա, այլ ոչ թե քարի», ասել է Նարեկ Սարգսյանը։ «Իսկ ինչու է Գարեգին Նժդեհի արձանը Պետրոս առաջինին հիշեցնում, ըստ երևույթին դա պայմանավորված է նրանով, որ արձանի հեղինակը Պիտերում է սովորել», նշել է քաղաքաշինության նախարարը։
Թողարկման ավարտին էլ սպորտ, Արմեն Քոլոյանն է պատմում ֆուտբոլային մի առաջնության մասին, որն ավելի շատ քաղաքական ուղերձ ունի, քան մարզական։ Խաղադաշտ են դուրս գալիս աշխարհի տարբեր անկյունների, չճանաչված տարածքների, ինքնահռչակ պետությունների թիմերը։
Մայիսի 28-ին Աբխազիայում մեկնարկել է Կոնիֆայի 2016 թվականի ֆուտբոլային մրցաշարը, որը անվանում են ՖԻՖԱ-ի կազմակերպությունից դուրս գտնվող չճանաչված երկրների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն։ Կոնիֆան ֆուտբոլային անկախ ընկերակցությունների կոնֆեդերացիան է։ Այն ստեղծվել է 2013 թվականի հունիսի 7-ին և ընդգրկում է ավելի քան 25 թիմ։ Կոնիֆայի ներկայիս գլխավոր քարտուղարը Սաշա Դյուրկոպն է։ Աբխազիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքը ստեղծել է այս մրցաշարին նվիրված հատուկ էջ, որից տեղեկանում ենք, որ չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնության հանդիպումները տեղի են ունենում մայրաքաղաք Սուխումի Դինամո մարզադաշտում և Գագրայի Դաուր Ախվելեդիանի անվան մարզադաշտում։ Առաջին խաղերը անցկացվել են երեք։ Աբխազական մամուլը հիացմունքով գրում է իրենց մարզիկների աննախադեպ հաջողության մասին։ Վիթխարի շոու, Վիթխարի հաղթանակ վերտարությամբ ԱԱՊՍՆ-ի պրես գործակալությունը հաղորդել է, որ չճանաչված երկրների առաջնության բացումը դարձել է Աբխազիայում վերջին տարիներին անցկացված ամենատպավորիչ շոուն։ Մայիսի 29-ին Աբխազիայի հավաքականը 9-0 հաշվով պարտության է մատնել Չագոսի կղզիների հավաքականին։ Լապլանդիայի հավաքականը հաղթել է Սոմալի Լենդի թիմին 4-0 մի ուշագրավ մանրուք։ Սոմալի Լենդի հավաքականի մարզիկ Ուելդ Ադենը խաղից հետո լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, թե մրցաշարից առաջ նույնիսկ պատկերացում չի ունեցել Աբխազիա անվամբ երկրի մասին։ Հյուսիսային Կիպրոսը 2-1 հաշվով հաղթել է Պադանիային, դա հյուսիսային Իտալիայում է։ Քրդստանի հավաքականը 3-0 հաշվով առավելության է հասել Սեկեի երկրամասի թիմի նկատմամբ։ Սեկեի երկրամասը գտնվում է Ռումինիայի տարածքում։ Մարզական մեկնաբանների համաձայնապես հաղթանակի լուրջ հնարավորություններ ունեն մրցաշարը հյուրընկալող աբխազները և Քրդստանի հավաքականը։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա Չագոսի կղզիների և Արևմտյան Հայաստանի հավաքականների հանդիպումը։ Կոնիֆայի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը և հանդիսավոր փակումը նախատեսված են հունիսի 5-ին։
Այսքանն այս եթերաժամին, առավել ընդգրկուն թողարկմամբ Ազատությունը եթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։